Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Vi skal høre lidt om bøn. Og før vi gør det, så vil vi lige bede sammen. Jesus, nu beder dig om, at vi må komme ind til dig. Tak fordi, at vi må bede til dig. Og tak fordi, at dit ord, det faktisk siger rigtig meget om det at bede til dig. Og jeg beder om, at vi må få lov at komme ind og se nogle af de ting, som dit ord siger. Amen. Vi skal starte med at læse salme 60. Hvis du har en bibel med, så er det en god idé at slå op. Der bliver lidt bibelgymnastik. Nogle af teksterne kommer også op her. Men salme 60, og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. For korlederen, Al-Shushan Edut Miktama David, til belæring, dengang han førte krig mod Amanahamai og Aram Soba, og Joab vendte tilbage og slog 12.000 edomitter i Saldalen. Gud, du har forstødt os, du brød løs mod os. Du blev vred på os, rejs os igen. Du har bragt landet til at skælve og slå revner, helt et sprud, for det vakler. Du lod dit folk opleve hårde tider, du gjorde os sanseløse som af vin. Dem, der frygter dig, har du givet et banner, som de kan flygte til for buens skud, Sela. Giv sejr med din højre hånd, svar os, så dine ynglinge bliver reddet. Gud har talt i sin helligdom med jubel ved at udstykke Sikhems land og udmåle Sukkots dal. Gilad tilhører mig, Manasse tilhører mig. Efrem er min hjelm, Juda er mit scepter. Moab er mit vaskefad, på Edom kaster jeg min sko. Mig skal du hylde, Filistæer. Hvem skal føre mig til den befæstede by? Hvem skal lede mig til Edom? Du har forstødt os, Gud. Du drager ikke ud med vores herrer. Hjælp os mod fjenden. Menneskers hjælp er intet værd. Ved Guds hjælp vinder vi sejr. Han tramper vores fjender ned. Amen. Jeg læste en andagsbog over salme 60, eller dagens andag over salme 60. Og så stod der en bemærkning om salme vers 6. At den handler om bøn. Dem, der frygter dig, har du givet et banner, som de kan flygte til for buens skud. Min første tanke, det var, er det ikke sådan lige at stramme skruen? Men det blev sådan nærmest en rejse ind i noget af bøndens verden, og det vil jeg gerne dele med jer. Og vi vender tilbage til salme 60 igen, selvom den umiddelbart ikke lyder til at handle så meget om bøn, som vi plejer at høre om i hvert fald. Læg mærke til, at der i starten af salmen står til belæring. Og det første spørgsmål, det kunne være, hvordan kan en salme, der handler om nogle af Davids mest blodige krige, være til belæring for os? Lad os prøve at være lidt nysgerrige på, hvad Bibelen siger, og hvad Gud faktisk vil sige gennem sit ord. Der er mange steder i Bibelen, hvor der ligesom er en spænding mellem det, som omverdenen ser eller så, og det, som det menneske, vi hører om, oplever. Her er det David, det handler om. Af Davids erfaringer og erkendelse. Gud, du har forstødt os. Du brød løs mod os. Vi var som fordrukne af vin. Dit land, det går i stykker. Og den salme, den skriver han faktisk på et tidspunkt i Israels historie, hvor han vinder de fleste sejre. Der hvor han stadfester Israels magt i Mellemøsten som stormagten. Er det ikke underligt? Det som salme 60 refererer til, det er 2. Samuels bog, kapitel 8 og 10. Og det er simpelthen de kapitler i Samuels bøgerne, som indeholder flest beretninger om krige, David har vundet. Hvis man lige kigger lidt på Israels området, så alle de områder ned i bunden her, og nu kan jeg selvfølgelig ikke pege helt derop, der kan du faktisk, hvis du kigger godt efter, så står der referencer til 2. Samuels bog, kapitel 8. Det er alle de steder, hvor Israel har været inde og vinde over naboerne, over fjenderne, og nogle af de fjender, som virkelig gav Israel grå hår i hovedet. Du lod dit folk opleve hårde tider. Du gjorde os sanseløse som af vin. Er det ikke mærkeligt, at David skriver den salme, når Moab eller Joab vender tilbage fra Saltdalen nede ved Dødehavet med en sejr på over 12.000 mand? Det andet, vi skal lægge mærke til, det er, hvis du kigger i der, hvor der er referencer til andre steder i Bibelen, så står der under vers 6, der er en reference til 2. Mosebog, kapitel 17, vers 15. Det refererer til israeliternes udgang fra Egypten. Den pil, man kan se på kortet her, det er den vej, de går. Og måske kan jeg pege med den her kørsel. Det, som 2. Mosebog, kapitel 17 handler om, det er et slag ved Rifidim hernede i det sydlige Israel, eller sydlige del af Sinai-halvøen. Det er lige før, de kommer til Sinai-bjerg. Beretningen er, at amalekitterne går i krig mod israelitterne, og Moses han stiller sig op på højen, og så beder han til Gud. Josva er nede på sletten og går i krig mod amalekitterne. De er formentlig nede i sådan et lukket område, en dal, så vidt man kan forstå på teksten, hvor amalekitterne så kommer og spærrer dem inde, og det er så trænede soldater, amalekitterne. Moses står godt nok med 1 million mand, men altså, de er lige fredet ud fra Egypten som slaver. De har ingen kamperfaring. Det er ikke soldater. Det er kvinder, mænd og børn, som havde været fanger i 400 år. Og så står de over for amalekitterne. Hvad gør Moses? Han beder. Og da han bliver så træt i armene, at han ikke kan holde armene op længere, så kommer Aaron og Hur og holder hans arme oppe, for at han skal blive ved med at bede. Fordi hver gang, at Moses' arme synker, så taber israelitterne. Og hver gang, at de bliver løftet op, så er det israelitterne, der har sejren eller har fordelene. Jeg har noteret min bibel her. Bed, indtil du ikke kan mere. Og bliv så ved. Det var det, Moses gjorde. Det har ikke set særlig pænt eller sejrrigt ud. Her sidder en gammel mand. Han er 80 år på det her tidspunkt, cirka. Han bliver støttet af sin bror, som er 5 år ældre end ham. Og så Hur, som er lidt yngre. Og de sidder oppe på toppen af bakken og hjælper Moses med at holde armene oppe. Og det er sejren. Hvorfor refererer David til 2. Mosebog 17 i sin salme? Set udefra, så var det Davids storhedstid. Det var der, hvor krigerkongen virkelig satte sit præg på Mellemøsten. Der, hvor han slog fast, hvem det var, der bestemte. Og jeg tror ikke, David et sekund var i tvivl om, at det var Gud, der gav ham sejren. alligevel, så er det der, David skriver den salme. Måske kan man argumentere for, at salme 60, der var et før og et efter. Før David vandt sejrene, hvor han var på flugt fra Saul osv., det der, hvor Gud, du har forstødt os, du brød løs mod os osv. Men læg mærke til, at det kommer igen sidst i salmen. Så det er ligesom rammen om det, David oplever. Jeg tror, der er en yderside i Davids liv og en inderside og i enhver kristens liv. Ydersiden, den kan se så pæn og vellykket ud. Der er en inderside også, og det er den, David indviger os i her. Erfaringen på mangel på kontrol, mangel på sammenhæng, mangel på overskud. At det alt sammen faktisk kun for det fungerer, fordi Gud er. Gud vil have dig derhen, hvor du flygter til for buens skud. Gud, du har forstødt os, du brød løs mod os, du blev vred på os, rejs os igen, du har bragt landet til at skælve, slå revner helt et sprud, for det vakler. Du lod dit folk opleve hårde tider, du gjorde os som sanseløse af vin. Her viser Gud, at David har mangel på sammenhæng, overskud og kontrol. Det var ikke David, der bestemte. Det var ikke David, der styrede. Heller ikke, selvom det så sådan ud udefra. Når Gud tager fat, så blev David lille. Når Gud tager fat, så bliver jeg lille. Så viser han mig, hvordan virkeligheden reelt er. Jesus vil have bragt os til en forståelse af virkeligheden, hvor det er ham, vi flygter til. Den forståelse, at det er ikke mig, der har sammenhæng, styring og kontrol, men det er ham. Han vil vise mig, at jeg har brug for ham, og David viser os, at det handler om bøn. Gud har talt i sin helligdom. Der er et skifte i salmen, der fra vers 7 til vers 8. Gud har talt. Det handler i virkeligheden om der, hvor Gud griber ind. Og det handler om der, hvor Gud greb ind for alvor på korset. Gud har talt så eftertrykkeligt, at det på en måde definerer alt. For når Gud griber ind, og Gud taler, så definerer det alt. Så er der måske nogen af jer, der sidder med en tanke lige nu, at her er et eksempel på, at Gud taler i lov og evangelium. Loven, der hvor Gud tager alt fra mig. Loven som tugtemester til Kristus. Når Gud taler i sin lov, så lader han mig se, at jeg ikke har evner og mulighed for at være Guds barn i mig selv, og i evangeliet fortæller han mig, at han har gjort det hele, og at jeg må være det for hans skyld, at i Jesus er Guds barn. Og Gud taler i lov og evangelium i salme 60, det er jeg helt overbevist om. Men David og Moses, de hørte ikke lov og evangelium. For dem var det et spørgsmål om liv og død. Gud satte dem i en situation, hvor der var en konkret trussel på liv, hvor Gud var den eneste redningsmand, det var krig. Det var deres erfaring af Guds handlen i lov og evangelium. For Gud tog det fra dem, og så var der kun én, som de kunne regne med, én de kunne løbe hen til, det var Gud. Hvad kan jeg bruge det til i dag? Gud handler i vores liv, og han handler på en måde, sådan at vi må flygte hen til ham. Uanset hvad det er, uanset hvor småt eller stort det er, uanset om andre oplever, at du er i problemer eller helt på toppen, så har Gud givet et banner, du må flygte til. Det er bøn. Jeg tror faktisk, jeg glemte en sætning før, fordi det der med, at det er et banner, jeg må flygte til, det kommer af, at i 2. Mosebog kapitel 17, der slutter beretningen med, at Moses bygger et alter, og så siger han, Herren er mit banner. Herren er mit banner. Så er der et eller andet mærkeligt her. Fordi hvis Herren er mit banner, altså det er sådan et flag, ikke også? Nogle steder så står der et banner ude på vejen, som skal være en reklame for en forretning. Kan jeg flygte til sådan et, hvad beskytter det mod buens skud? Altså jeg tænker på sådan en pil, den kan jo bare lige drøne igennem det stof der. Den giver mig ligesom ikke, jeg vil hellere stå bag ved noget, hvor jeg kunne se, det her det er simpelthen helt sikkert, altså en granitmur eller sådan noget, synes jeg var smartere. Herren har givet mig et banner, jeg må flygte til. Det Gud vil, vi skal flygte til, det ser ikke stærkt ud. Men det er en grundregel i Guds rige, det ser ikke stærkt ud. Men det er stærkere end alt andet, for det bærer hans navn. Og han vil altså til at flygte hen til ham. Vi skal prøve at se lidt på nogle afsnit fra Jesu undervisning om bøn. Hvad er det, Jesus lærer os om bøn? Og der skal vi starte med at kigge på et lille afsnit fra Matteus evangeliet kapitel 6. Og det er før Jesus underviser om fadervor, så det er sådan lige optakten til der, hvor disciplene siger, Herre, lær os at bede. Og så siger Jesus, når disciplene beder om, at de skal lære ham at lære, han skal lære dem at bede, så siger han, og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner og vise sig for mennesker. Sandelig siger, at de har fået deres løn, men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, skal selv ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Gå ind i din kammer og luk din dør. Jesus vil, at du skal være alene med ham. Der inde i bønnen, der er kun ham og dig. Der er ikke andre. Der er ham og dig. Bønnen, det er noget mellem dig og Jesus. Det andet, Jesus siger, eller noget andet, Jesus siger, det er, at din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Ser i det skjulte. Jesus vil, at du skal være alene med ham, han som ser i det skjulte. Ham, du og jeg skal være sammen med, alene med, han ser i det skjulte, han ser også det, der er skjult for andre. Jeg vil gerne prøve at tage dig med ind der, fordi det er der en fantastisk hvile i. For mange år siden, der havde det sådan, at det med, at intet var skjult for Jesus, det gjorde mig utrolig angst. Fordi så kunne han jo se alt, altså som i overhovedet alt. Så kunne han jo se mig, som jeg var. Jeg kunne ikke skjule noget. Så fik jeg lov at lære vilen i, at han, som har sagt det, han ved jo alt sammen i forvejen. Og han, der ved alt, han vil have mig ind i det fællesskab med ham, hvor han ser i det skjulte, og hvor jeg er alene med ham. Det var ham, der vil have mig derind. Det blev en fantastisk hvile. Et af de andre steder, Jesus underviser om bøn, det er i Lukas evangeliet kapitel 18. Til nogen, som stolede på, at de var retfærdige og foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige ægteskabsbryder eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, jeg giver 10 af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik op mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Hvad er Jesus spot på bøn her? Jeg har brug for dig, Jesus. Og jeg har brug for dig, fordi jeg har brug for din nåde. Ligesom bønnen er et rum at komme ind i, hvor jeg ved, at Gud ser alt, og hvor jeg er alene med ham, sådan er bønnen også et rum at komme ind i, hvor jeg må bede om noget, fordi jeg ved, det har brug for. Jeg kan ikke stille op med noget som helst. Vær mig synder nådig. Og så husk, at Jesus sagde, at det var ham, tolleren, der gik hjem som retfærdig den dag. Det var ikke ham, der kunne præstere det hele selv. Det sidste sted, vi skal se på fra Jesu undervisning lige nu, det er Johannes evangelie kapitel 16, vers 24. Der siger Jesus, indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Indtil nu, tidspunktet, hvor Jesus siger det her, det er før helgen. Jesus siger det faktisk på vejen fra indstiftelsen af nadveren og ned til Getsemane have, den aften, hvor han bliver taget til fange, eller hvor han om natten bliver taget til fange og bliver korsfæstet dagen efter. Indtil nu har I ikke bedt om noget. Bed, så skal I få. Det er den tid, der kommer bagefter, altså efter Jesus har sendt Helligånden. Det er nu. Så siger Jesus, bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Jesus vil glæden i dig. I skal bede mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og Jesus vil jo mere end bare gøre glad, altså. Så jeres glæde kan være fuldkommen. Ordet fuldkommen, det er et ret stort ord. Jesus, glæden er et helt centralt element hos Jesus, når han underviser. Jesus vil trøste og opmuntre, og han vil, at glæden skal være fuldkommen. Jeg tror, der er mange kristne, som har en tendens til at synes, at der ikke er så meget at glæde sig over. Hvis jeg kigger på mig selv, så synes jeg ikke, der er så meget at glæde sig over. Jeg ved jo, at jeg er en synder. Livet her, det er jo heller ikke så meget at glæde sig over, det hele er præget af synden. Men Jesus vil, at du skal bede i hans navn, for at din glæde kan være fuldkommen. Man kan måske sige, at Jesus med de her 3 steder, vi har kigget på nu, beskriver nogle af emner, eller hvad hedder, væggene i et bønnens rum. At være alene med Jesus, og han ser i det skjulte. Et sted at råbe om noget, og så et sted, hvor glæden må være fuldkommen. Og læg mærke til, at der er sådan 3 elementer, som er helt fælles i de 3 steder. Det er afhængigheden af Jesus. Det er den direkte relation mellem mig og Jesus. Og så er det, at Jesus vil det. Jesus vil det. Hvis vi bladrer over i Paulus' breve, og det, vi skal lige finde et par steder der og slå kort ned på, der taler Paulus meget om bøn. Hvis du bladrer i Paulus' breve, så vil du finde rigtig mange steder, hvor i Paulus beskriver, at han beder og hvad han beder om, og egentlig også hvorfor han gør det. Bøn spiller en meget central rolle i Paulus' breve. Måske kan man sige, at Paulus med sig selv som konkret eksempel vejleder i, hvordan vi skal bede om det, som Jesus underviser om. Altså bøndens rum. Paulus gør med sit eget eksempel, der gør han det her. Han underviser og giver andre eksempler på, hvad der Jesus har undervist os om bøn, og hvad det i praksis betyder. Prøv at huske på de her bøndens rum elementer, når vi så lige slår op i et par af de steder, Paulus taler om bøn. Det første sted, vi skal slå op, det er Efeserbrevet, kapitel 3. Fra vers 15. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlen og på jorden har navn, og beder ham, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Jesus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er I sammen med alle de hellige for styrket til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. At han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give at styrkes, at Jesus må bo ved troen i jeres hjerter og kende Kristi kærlighed til hele Guds fylde nås. Jeg ved ikke, om du kan høre genklangen af de her vægge eller elementer i bøndens rum, som vi har mødt hos Jesus. Alene med Jesus og han ser det skjulte. Et sted at råbe om noget og et sted, hvor glæden må være fuldkommen. Det næste afsnit, vi skal kigge på, det er fra Filipperbrevet, kapitel 3, eller kapitel 1. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være retfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, der skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Han, der har begyndt, vil fuldføre. Rigere på indsigt og dømmekraft og fyldt af retfærdighedsfrugt. Jeg ved ikke, om du igen kan høre, at der er sådan en genklang fra det der bøndens rum. Alene med Jesus. Et sted at råbe om noget og glæden, der må blive fuldkommen. Prøv at bladre om i Kolossenserbrevet, kapitel 2, de første tre vers. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem I laver de kære, og for alle de andre, der ikke før har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerter, knytte sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. For at de skal trøstes i deres hjerte, knytte sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom. Jeg ved ikke, om du kan høre den der genklang af Jesu undervisning om bøndens rum alene med Jesus, et sted at råbe om nåde og glæden, der må blive fuldkommen. Paulus beder for menighederne, at Jesus må fylde i det kristne, og at de må trøstes, knyttes sammen i kærlighed, de må blive fyldt af frugt, blive rigere på indsigt, og at de må nå målet. Var det kun Paulus, der skulle bede for sin samtid om det? Der er en amerikansk gruppe, som jeg nogle gange lytter til, noget musik. De kalder det rock, men derfor synes det lyder godt alligevel. Den hedder Casting Crowns. De har en sang, der hedder What if his people pray? Hvad nu hvis hans folk bad? Hvad nu, hvis jeg tog det ind som emne i mine bønner for mig selv? Det, som Paulus lægger frem her. For mig selv, for mine nærmeste, for min menighed, for de missionærer, vi har fået lagt hen til os. Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 1, efterlign mig, siger han. Ligesom jeg efterligner Kristus. Efterlign mig. Hvis vi nu bad med Paulus, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give os, give jer at styrkes. Giv mig at styrkes. At Kristus ved troen må bo i vores hjerter, i mit hjerte. Kende Kristi kærlighed til hele Guds fylde nås. Jesus, giv mig at kende din kærlighed. Ikke bare lige minimumskravet, men indtil hele Guds fylde nås. Han, der har begyndt ved fuldføre. Bed om det. Vil du fuldføre, Jesus? Her, alle mit helsing, i mit liv, hos min familie. At de må blive rigere på indsigt og dømmekraft, og at dem, at vi og dem, vi beder for, må blive fyldt af retfærdighedsfrugt. For at vi og dem, vi beder for, skal trøstes i hjertet, knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom. Ved du, hvad jeg tror, der ville ske? Vi vil komme derhen, hvor Jesus vil have os. Ind i bøndens rum. Det Jesus underviser om. Der var jeg alene med Jesus. Der var han ser det skjulte. Der var man råber om noget. Og der hvor glæden må blive fuldkommen. Jeg tror, vi får sådan en salme 60 erfaring i vores liv. Bladrer tilbage til salme 60. Det er egentlig underligt. Sådan en salme, der handler om, at David siger, Gud, du har forstødt os, du brød løs mod os, osv. Du har bragt landet til at skælve. Du lod os opleve hårde tider, du gjorde os sanseløse som med vin. Og så vender Gud situationen. Det er Gud, der bestemmer. Så meget. Så han kaster sine sko på Edom og bruger Moab som vaskefad. Moab, det er det grønne dernede. Edom, det er det gule nede i bunden. Det er landområderne. Så Gud kaster sine sko på Edom. Så ved man, hvem der har vundet. Men det er ikke Edom. Det kan se håbløst ud, men Gud har talt. Hvor fører Gud mig hen gennem mit liv i bøn med ham? Måske kan det siges meget kort. Han fører mig hen til ham. For dem, der frygter dig, har du givet et banner, som de kan flygte til for buens skud. Så husk, at det alter, som Moses byggede til at ofre til Gud, takker for til Gud efter sejren over amalekitterne, det kaldte han, Herren er mit banner. Og sejren, der blev vundet, den blev vundet, fordi der var en, der ikke kunne løfte armene mere, stadig blev ved med at bede til Gud. Herren er mit banner. Lad os bede. Jesus, vil du føre os ind i det bønnens rum, som du vil. Ind i det liv i bønnen, som du vil. Hvor vi er alene med dig. Hvor du ser alt, som er i det skjulte. Hvor vi må råbe om noget. Og hvor du siger, at vores glæde skal være fuldkommen.